Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazallahu khair al-jaza akhana wa sheikhana Abu al-Khattab wa ja'ala kulla ma badala min juhdihi fi mizani hasanatihi yawm al-qiyama. Ndugu zangu Waislamu, hakika sisi katika manhaji yetu hakuna jambo tunatilia umuhimu kama tauhid. Tauhid ndio msingi wa kila kitu katika dini yetu. Lakini tauhid pia ndio inampa mtu amani katika maisha yake. Tauhid ndio inampa mtu amani katika maisha yake. Na hili wanalisadikisha wengi katika watu wazima ambao waliishi kabla ya da'wa ya tauhid haijaenea. Sababu hii da'wa ya tauhid, mzangu Islamu, imeenezwa na watu wa sunna, ahlu sunna aljamaa. Zamani wakati bid'a imeenea katika miji nyingi, ilikuwa watu wanaogopa sana mashekh wao, wakiitikadi ya kuwa hao mashekhe wakikunyoshia tu kidole hivi kusha wao una bahati. Na ndugu zangu Islamu, pia walikuwa watu wakiogopa sana mambo ya ushirikina, uganga. Na yote kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa hawana tauhidi katika nyoyo zao. Ilikuwa watu ambao wanaheshimika na wanaogopeka katika miji ni waganga. Lakini sahihi wanaambiwa waziwazi na wanasikia wakizungumzwa waziwazi, bali hata wanaogopa kufanya mambo yao waziwazi sababu hawatoachwa. Yote ni kwa sababu ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhina amanu, wale ambao wameamini Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na tauhid ya kisawasawa, walam yulbisu imanahum bidhulmin, na hawakuchanganya imani yao na shirki, ulaika lahumul amn, hao ndio watakuwa wenye amani. Wahum muhtadun, na pia hao ndio watakuwa wameongoka. Kwa hivyo amani, ndugu zangu Waislamu, inapatikana kwa tauhid. Hizi durus ambazo zatolewa tukieleza ya kuwa yatakiwa ujue kuwa anayenufaisha ni Allah na anayedhuru ni Allah, kama alivyosema Mtume, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Umma wote, wacha mtu mmoja mawili, umma mzima ukusanyike ili kunufaishe na chochote, hakuna isipokuwa ni kile ambacho Allah amekuandikia kuwa utanufaika nacho. Hawa hawazidishi kwa kile ambacho Allah amekuandikia, na pia wakikusanyika ili wakudhuru, haiwezekani kabisa isipokuwa kile ambacho Allah aliandika kuwa utadhurika nacho, hawazidishi chochote. Hii ndio tauhid na hii ndio imani ambayo Muislamu anayo, na hii ndio da'wa ya salafia inatilia umuhimu mambo haya, kwa kuwakomboa watu kutoka katika utumwa wa kuogopa asiyekuwa Allah, kuwa na hofu kwa asiyekuwa Allah na kuweka hofu yao kwa Allah. Uondoke katika utumwa wa kutegemea na kutarajia kwa asiyekuwa Allah, waweke matumaini yao na matarajio yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili, ni jambo ambalo ni muhimu sana na umuhimu wake ni mkubwa sana sana, jambo la tauhid. Ndio sababu utapata kuwa katika alama moja, katika alama ambazo unaweza kumtambua mtu kuwa yuko katika manhaji ya sawa, nikiwa mtu anarakiz katika tauhid. Ukiona mtu anatoa mawaidha lakini anazunguka huku na huku na huku, lakini hataki kuelimisha watu kuhusu tauhid na akida sawa, na akawafanulia na akawafahamisha ili watu waelewe, huyu mtu ana mushkili katika dawa yake. Huyo mtu ana mushkili katika dawa yake, sababu ya kuwa msingi madhubuti wa Uislamu ni tauhid. Nadhani jambo hili ni muhimu sana kila Muislamu kuelewa. Kwa hivyo ndio sababu yale makundi ambayo huwa yanawateka watu katika hisia ya kuwa sisi jamii tunataka tuungane tuwe kitu kimoja, mfano kama Ikhwan Muslimun, sisi huwa tunaambia kabla ya kuwaita watu waunganishe kwa jambo ambalo hatulijui ni lipi, kwanza eneza hili neno la tauhid. Kwa hivyo kabla tauhid al-umma awalan tauhid al-kalima. Kwa kalima tu tauhid kabla madha? Kabla tauhid as-saf wa kabla tauhid al-umma. Kwa hivyo ina maana kuwa kabla kusema watu wa kuwe pamoja, kwanza eleza kuhusu hii kalima yenyewe ya tauhid ambayo ndio inaunganisha watu. Watu waungane kwa ajili ya tauhid. Watu waungane kwa ajili ya aqida. Sasa nadhani jana nilisema ya kuwa baada ya watu kuelewa ya kuwa kumbe Uislamu ni tauhid, wakiwemo nani? Tabligh. Wakawa sasa pia wameshikilia hapo hapo ya kuwa sisi pia katika dawa yetu msingi wa kwanza ni shahadatani, tauhid. Lakini tukaeleza tofauti sasa ya wanavyosema kuwa tauhid ndio msingi wao, huwa wanamaanisha nini na sisi huwa tunamaanisha nini. Kwa hivyo kwanza kabisa hii kalima ya la ilaha ila Allah au tafsiri yao ni tofauti na tafsiri yetu. Pili ni kuwa katika kule kuwalingania watu katika tauhidi, sasa hao wanabakia katika tauhidi rububia, tauhidi ambayo Makureshi waliikubali na hata sasa Wakristo pia wanaikubali tauhidi. Wacha Waislamu, hata Wakristo pia wanaikubali ya kuwa nini? Anayo aliumba ni Allah. Lakini sasa hao ndio wanasema kuwa hii ndio maana tauhidi ambayo watu walinganiwe kwa tauhidi hiyo, alafu atimfanye mtu awe Muislamu, ambapo hiyo tauhidi hata kina Abu Jahl walikuwa nayo na hakuwa Waislamu, ya kusema kuwa Allah ndiye ameumba, Allah ndiye anaruzuku, Allah ndiye mwenye kuendesha ulimwengu. Hayo ni mambo ambayo yanakubalika na watu wote ulimwenguni. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa, na hata kabla yake mitume walitumilizwa kwa ajili ya kuleta tauhidul uluhiyya, ambayo ni kinyume cha nini? Cha shirk. Shirk ambayo ni kuwa watu wanaabudu asiyekuwa Allah, kwa hivyo ni kuwa waabudu Allah peke yake. Mzangu Islamu, hili ni jambo ambalo ni muhimu kuelewa. Sasa ndio sababu ukielezwa na ukielewa utajua tofauti kubwa iliyoko kati yetu na wale ambao katika swala hili la tauhidi tunatofautiana. Sasa kuna baadhi ya watu mpaka sasa wanashaka ya kuwa hawa tablighi, mbona lakini tunaona kuwa bado hao ni hali sunna. Unajua ukiona tablighi hao wana njia za kukwepa kwepa mambo, lakini sasa ukimwona mtu ambaye ana tablighi, wewe ukitaka kujua kweli haya ambayo tunasema ni ya kweli, mwambie. Mfano kama wewe ni imam mahala na umevamiwa na hawa tauhid wa tablighi, mwambie sawa, mtaka kutoa mawaidha, si ndio? Basi naomba hapa, shida ambayo tuko nayo ni shirki, tafadhali mtue mawaidha mwakanye watu shirikina. Uone kama watakubali na kweli, waeleze ubaya wa shirki na kisha wafundishe watu tauhid, uone kama watakubali kuongea mambo hayo. Sasa nyinyi mmekuja kufanya nini ikiwa hamwezi mkawaelimisha watu watoe katika shirki ili waongeze katika tauhid, dawa ambayo ndio msingi mtume alikuja nao, hawataki. Kisha waambie mada pili ambayo naomba pia muizungumze baada hapo, muongee kuhusu bid'a. Hapa kwetu bid'a imeenea, mueleze watu hatari ya bid'a na ubaya wa bid'a, alafu mwafundishe watu sunna, uone kama watakubali. Hawezi. Sasa mtu ambaye anashaka na hao ya kuwa manhaji yao si sawa, hapo peke yake atosha kueleza ya kuwa itakuwaje wewe unasema kwa wewe ni dai, wewe walingania watu katika da'wa ambayo mitume walifanya, na ukiambia ufanye kile ambacho mtume alifanya unakataa. Haiwezekani kawa hivyo, haiwezekani kabisa. Kwa hivyo hii ni moja katika alama tu za kudhirishia makosa ambayo ndugu zetu hawa wanayafanya katika dawa yao. Kuna swali ambalo ndo niingie moja kwa moja katika mada, nimekuja kwa ajili ya swali. Swali ambalo nimeulizwa jana, nikaambiwa kuwa kuna baadhi ya ikhwa wanauliza kuhusu tablighi. Wanasema kuwa hawa tablighi, kikundi cha tablighi, mbona tunasema kuwa hao ni watu wa bid'a, na ile hali sisi tuone ya kuwa huwa hawasomi maulidi? Sasa itakuwa vipi? Yani bida yao ni vipi na hali ya kuwa hao si watu ambao tunaona maulidi kisomwa wanashiriki? Sasa hapa ndio nataka nieleze muelewe insha Allah Taala. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu bida, bida si maulidi peke yake. Bida si maulidi peke yake. Nataka niwape mfano mdogo. Bida ya kwanza kuzuka, bid'a ya kwanza kutokea katika Uislamu haikuwa maulidi, haikuwa maulidi. Zama ambazo ilikuwa bado maswahaba wapo, bid'a ambayo ilitokea kwanza si maulidi, ilikuwa ni bid'a nini? Ilikuwa ni bid'a ya makhawarij, al-khuruj ala sultan. Hii ni bid'a tariyo. Lakini pia masahaba walipokuwepo pia bid'a ilitokea, na bid'a ambayo ilitokea nini? Ni bid'a al-qadariya. Zote hizo si bid'a za maulidi, zote hizo si bid'a za nini? Za maulidi. Sasa kwa wale ambao labda wamekulia katika bid'a ya maulidi, na wengi katika watu wa sunna waliokuwa wakielimisha watu sunna walikuwa wanasisitiza kuwa maulidi ndio bid'a, baadhi ya watu wakaona kuwa ili mtu awe mtu wa bid'a tumuone katika maulidi, lakini asipokuwa kwenye maulidi huyo mtu wa sunna. Na ukiwa mtu wa sunna ni yule ambaye anapinga maulidi. Ukipinga maulidi kuisha, wewe ni mtu wa sunna hata kama unafanya mengine, ambapo ndugu zangu Waislamu sivyo hivyo. Hiyo ni maana ambayo si kamilifu. Ndiyo ni sawa kwa maulidi ni bid'a, lakini si eti maulidi ndio bid'a peke yake, na kisha si eti kila asifanya maulidi ndio mtu wa sunna. La, hasha wakali. Kwa unaweza usifanye maulidi lakini pia ukawa na bida zingine, wewe bado ni mtu wa bida. Sasa ili ujue ya kuwa bida nini, ni kuwa lazima ujue taarifu yake, maelezo ya bida. Bida nini? Bida ni jambo lolote ambalo mwenye kulifanya analifanya kwa kuwa ni dini. Bid'a ni jambo lolote ambalo mwenye kulifanya analifanya kuwa ni dini, na akilifanya anatarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anajikurubisha na jambo hilo kwa Allah akitarajia thawabu. Lakini kisha ni jambo ambalo si katika mambo mtume aliyafanya akayafundisha, wala si katika mambo ambayo yamepokewa kutoka kwa masohaba. Hiyo ni maana bid'a hiyo. Kwa hivyo ufanye jambo ukiamini kuwa hapa mimi namwabudu Allah na natarajia thawabu, lakini jambo hilo ambalo walifanya ni jambo ambalo tukirejea katika kujua asili yake tunapata kuwa halina asili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala halina asili kutoka kwa masahaba. Hiyo ni bid'a, ndugu zangu Waislamu. Hiyo nini? Ni bid'a. Sasa kwa maana hiyo, ukishajua hivyo sasa utajua kuwa kumbe bid'a ni nyingi, bid'a si maulidi peke yake. Bid'a ni nyingi wala si maulidi peke yake. Nadhani nukta hiyo itakuwa imeeleweka kuhusu mtu kutofautisha kati ya nini? Bida na kati ya maulidi. Kwa maulidi ni miongoni mwa bida, lakini si eti ndio kipimo cha bida peke yake. Sasa naingia katika nukta ya pili. Niko pale pale katika hilo swali. Ni kuwa tablighi, sisi tunapozungumzia kuwa ni watu wa bid'a, huwa hatuzungumzi kwa kuwa sisi twajua tablighi ni watu wa bid'a, kwa hivyo tushatoa fatwa ya kuwa hao ni watu wa bid'a. Huwa hatuzungumzi kwa maana hiyo, kwa msingi huo. Isipokuwa tuzungumza kuwa ni watu wa bid'a kwa msingi ya kuwa hawa ni watu ambao tunaishi nao zama za leo, na saa hii hawa watu wa tablighi, kuna maulamaa wa sunna ambao ni maulamaa tunawategemea sisi, pia wanaona hawa watu ambao tunawaita kuwa ni jamaa tablighi. Sasa kabla sisi kuongea ya kuwa hao ni wabida, tulinyamaza kabisa, tukawa tunasikiza je maulamaa wanasemaje kuhusu hawa watu, ili sasa ndio tuweze kujua kuwa hawa maulamaa wanachokisema wanasema kulingamana na elimu ambao wanayo, na kuwajua hawa watu baada ya kuelezwa, kwa sababu ni watu ambao tuko nao katika dawa sahihi. Na hiyo ndio sababu ya pili kubwa ambayo imetupelekea mpaka ikawa sasa sisi tunasema kuwa jamaa tabligh ni jamaa wa bid'a, kwa fatwa ambazo nadhani jana niliwasomea Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullahu ta'ala, ana fatwa na hakuna asijua fatwa hiyo kwa yule ambaye anataka kuijua. Ukijua tu nini? Ukijua tu Kiarabu, ukiingia kwenye nini Google, ukisema kuwa tu nini jamaa tabligh, hal hum min ahl bid'a, alafu naandika hapo Sheikh Albani amesemaje, moja kwa moja hii itakutokea jawabu lake ya kuwa hao ni watu wa bid'a. Kuna sautia, yani kuna ile jawabu ambalo ni sauti kabisa, unasikia sauti ya Sheikh Albani, lakini pia kuna maneno kabisa yanaandikwa. Na huyu yeyote katika watu wa sunna anamjua kuwa ni katika mashekh wakubwa ambao wamfika daraja ya jitihad, na ni mashekh ambao fatwa zao zina uzito katika nini, masala ya dini. Lakini pia Sheikh Ibn Baz pia ana fatwa yake, pia nilisoma jana, inayoeleza kuwa jamaa tabligh ni jamaa ambao ni watu wa bid'a, naye pia nadhani wengi wanamuelewa katika watu wa sunna, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Lakini pia nikawasomea fatwa ya Muhammad Ibn Ibrahim Al-Ushah, pia ni katika mashekhe wakubwa. Lakini pia nikawasomea fatwa ya Sheikh Mukbil, na kawa anaeleza makosa yao, orodha ya makosa ambao wanayafanya katika dawa zao, yeye pia ni katika washekhe wakubwa. Pia nikawasomea fatwa ya Sheikh Fauzani, pia anaeleza hivyo. Na hawa ni baadhi tu ya mashekhe ambao tunawatarajia kuwa wakisema jambo huwa hawasemi kwa kuwa wanabahatisha ama wanadhania, bali ni jambo ambalo wamelikalia kwanza, wakalichunguza, wakalifuatilia, na kisha baadaye wakalipima na vipimo vya adilla sharia, na kisha wakaona kuwa hapa kuna shida hapa. Kwa hivyo hawakutoa fatwa ya kuwa eti jamaa tabligh wana makosa, kwa sababu kuna kitu kukosea na kuna kitu bid'a. Si kila kosa ni bid'a. Si kila kosa nini ni bid'a. Lakini sa bid'a ni kuwa wewe, mfano niwatofautishe ndio muelewe. Mfano mtu aje msikitini, akija kisha akawa ampata imamu anaswalisha, yalipokuja kwa sababu ya kuwa hajui ima hakusoma dini ama imekuwa ni vipi ama vipi, alimuhimu ni kuwa akaja akafanya kosa ndani ya swala, Mfano kosa gani? Mfano kosa la kuwa yeye anaswali na huku anaangalia huku na huku. Mtume amekataza katika swala ya kuwa usiwe kwenye swali unaangalia huku na huku. Hilo lafanya paka thawabu zako zipungue. Rasul naha anil iltifati fi sala. Faqala hiya ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd. Yani ni kama shetani na chukua thawabu zako kwa ghafla bila kujua. Sasa mtu anapokuwa kwenye swala kisha tukawa labda anaswali sunna pale, ukimwona unaona kuwa macho anaenda huku na huku, hatuwezi kusema angalia, anafanya bidaa. Hiyo si bidaa, hiyo ni makosa tu haya anafanya. Kwa nini? Kwa sababu yeye anapokuwa yuko kwenye swala alafu anaangalia huku na huku, yeye haamini ya kwa kuangalia huku na huku ni ibada, na wala hafanyi hivi na hivi eti anajua kuwa nikifanya hivyo nitakuwa najikurubisha kwa Allah, napata thawabu kwa sababu ya kuangalia huku na huku. Sijui kama tuelewa. Kwa hivyo hapo ni kuwa hilo halifai kuitwa kuwa ni bid'a, ni kosa amelifanya, kosa ambalo Mtume amelikataza, lakini sasa yeye analifanya wala haamini ya kuwa nikifanya hivyo ndio ibada sana nifanya, ama ati nikifanya hivyo ndio najikurubisha kwa Allah, ama anataka thawabu kwa sababu ya kuwa naangalia huku na huku. Sasa hilo huwa tunaita kosa, wala si nini, wala si bid'a. Lakini inaingia katika bid'a mtu ambaye sasa anakuja mfano msikitini, kisha baadaye ni kuwa sasa yuko kwenye swala, imam akasoma mpaka akafika wala dhalin, yeye kule kusema amin ukuona anafanya hivi mkono amin hivi hivi, yani anaonesha ishara ya kuwa anainua mkono kama kuomba dua, lakini mkono mmoja tu huu wa kulia. Mshe kuona tu kama hausijui mtu yuko hivi wala dhalin, alafu anasema amin, alafu anaregesha. Huyu si eti anafanya kosa, ye anaamini ya kuwa anapofanya hivi ndio ibada hiyo, na pia anaamini ya kuwa nikifanya hivi Allah atanilipa kwa kuitikia hiyo dua kwa kufanya hivi. Sasa hiyo ni bid'a, hiyo hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mtume hakufundisha ya kuwa sisi tunapokuwa kwenye swala, wakati imama anaposema wala dhalin, tuitikie amin kwa kunyosha mkono wa kulia kufanya hivi. Kwa tayari hapo amezua kitu katika dini. Nielewa? Sasa ndio sababu napata kuwa unapozungumzia kuhusu kundi la tablighi, mambo wanayofanya, mambo ambayo wanayafanya, huwa hao wameyafungamanisha mambo hayo na nini? Na ibada. Na kisha wanatarajia kwa wakiyafanya hayo mambo wanapata thawabu. Sasa hapo ndo bid'a inaingilia. Kwa nadhani nimeeleza bid'a kwa vipengele viwili. Kwanza, sehemu ya kwanza kwa bid'a si maulidi peke yake. Kwa bid'a ziko nyingi, na kisha yale ambayo jamaa tablighi wanafanya pia maulama wamehukumu kuwa ni bid'a kwa maneno ya maulama, si maneno yetu. Kwa hata mtu akitaka kusema kuwa lakini mbona nyinyi mmewatia tablighi katika bid'a na hali ya kuwa hausi wa tabida, wewe usiseme kuwa ni kweli wamesema. La, wewe anzia hapa ya kuwa hawakusema, isipokuwa walisema kuwa ni maulama walisema hivyo. Kisha wataja hao maulama: Sheikh Mdumbaz, Sheikh Albani, Sheikh Mukbil, Sheikh Fauzani, Sheikh Muhammad bin Ibrahim na wengine wengi. Sasa tayari hawa waleta uzito kwa hili jambo la kuwa hawa ni jamaa tu min jamaati madha albid'iyya. Mpaka hapo nadhani nimeeleweka. Lakini sasa unaweza kujiuliza kuwa je, hizo bid'a, hebu tutajie baadhi ili tuelewe. Moja katika bid'a ambayo sisi tunaamini ya kuwa yamfanya mtu mpaka awe katika hizbia, yani katika makundi ambayo ni makundi ya bid'a, ni alwala walbara lighairi llahi wa rasulihi wa dini lislam wa lighairi lhaq, yani wewe ujengee walaa yako na baraa yako. kwa jambo ambalo si Allah, si mtume, wala si dini, wala si haki. Bali unajengea wala yako nini? Kwa jambo lingine kabisa. Ima uweke sheikh wako, ufanye kuwa wala yako na bara yako ni sheikh. Ama ufanye kuwa wala na bara ni kile kikundi chako. Jambo ambalo hicho kundi si dini, jambo ambalo huyo sheikh si dini, na mambo ambayo mengine anayafanya kisha wanapinga si katika haki, lakini ukayafanyia wala na bara hapo, tayari hiyo ni bid'a. Nendo maana ya hizbia. Nendo maana nini ya hizbia? Kama alivyosema Sheikh Rabi. Kwa hivyo na hili jambo watu wa tablighu wanalo, hakuna anayeweza kukataa jambo la nini, la kufanya wala na bara, iwe ni kwa kile kikundi, wala si kwa nini, wala si kwa dini, wala si kwa dini. Mimi nataka niulize hivi, mfano sisi hapa tunalingania watu katika dawa ambayo ni nini, ni ya sunna, na tunajitahidi kueleza watu ya kuwa dawa yao msingi wake uwe nini, ni kufata masahaba ambao ndio nini, dawa salafia. Lakini pamoja na hivyo tunapinga bid'a, tukihimiza watu sunna. Tunapinga shirki, tukihimiza watu tauhidi. Na tunafanya mengi mengi katika nini, yanayotakiwa dai yafanye. Lakini je, nyinyi mwaona kuwa watu wa tablighi wanatupenda sisi, wakiona kuwa mashallah hawa ni wenzetu katika maduati, na kisha hawa mashallah yani tuko pamoja katika hii kazi ambayo tunaifanya? La hasha wakali. Yani wanatuona kuwa sisi tuko mashariki na hao magharibi. Kinachotofautisha na sisi nao ni nini? Ni kwa sababu ya kuwa bado hatujakubali kujiunga katika kundi lao na kufata mfumo wao. Sasa hao wamefungamanisha ile wala ya kuwa watakuona kuwa wewe ni mwenzao na wakupende na wakupe yale yote ambao wanayasema kuhusu ikramu lisijui muslimina sijui, lakini baada kwa sababu ushajiunga nao umekubali kutoka, kisha uwe chini yao wakuongoze wanavyotaka ufanye na ufanye bila ushindani. Jambo ambalo sasa hapo tunasema kuwa tayari hiyo, tayari peke yake hiyo ni bid'a, na ndio hizbi huo. Yaani ulazimishe mtu kufata jambo ambalo si dini, na kisha sasa ufungamanishe kupenda kwako na kuchukia kwako kwa jambo hilo, hiyo ni makosa katika dini, ndugu zangu Waislamu. Na hiyo mbali na kuwa ni makosa kama nilivyoeleza, lakini sasa hiyo ndio hilo ndio jambo ambalo maulama wa sunna walilipiga vita sana, jambo la nini, la ataasub, imma bi sheikhin au bimadha bimadhhabin au bimadha au bihizbin ma, hani mtu kufanya taasub na taklid al-a'ma. Na hao wana hilo sana, jambo ambalo halikataliki wala halipingiki. Kwa nadhani hiyo peke yake yatosha kumfahamisha mtu bida ambayo hawa jamaa tablighu wanayo. Lakini mbali na hivyo niliotajia jana nini, hili la wala wa bara, nimetaja mfano leo kwa sababu ya kuwa jana sikutaja hiyo. Lakini sasa jana niliwatajia zile misingi zao zote sita, na nikawa naeleza msingi baada msingi wanavyoeleza. Ukiona katika dhahir unaona kuwa nini, mashallah jambo zuri, lakini sio ukiingia kwa undani ili uelewe kuwa anamaanisha nini, unapata kuwa anachokimaanisha ni tofauti kabisa na kile ambacho sisi tunakimaanisha tukizungumzia jambo hilo. Sasa yote hayo ni mama ambayo maulama wameyazungumzia kuwa wanayafanya na ni makosa, lakini sahau mpaka sasa hii wanaamini ya kuwa ni sawa. Sasa utapata kuwa ndio sababu ya kuwa maulama wakawazungumzia kuwa ni jamaa ambao ni watu wa bid'a. Mwisho kabisa kumalizia ni kuwa mara nyingi ukitaka kujua mtu ni wa bid'a, unaangalia asli ya kile anachokifanya. Ukiangalia asli ya jamaa tabligh, hakuna anayeweza kupinga ya kuwa asli yao imetokamana na yule mwanzilishi wao ambaye ni Muhammad Ilyas. Sasa mtu ambaye anataka kujua kuwa tablighi ni watu wa bid'a, tuanze na huyo mwenyewe mwanzilishi, ya kuwa je, huyu mwanzilishi alikuwa akijinasibisha na dawa gani? Je, kuna ushahidi wowote ambao wanaweza kututhibitishia ya kuwa huyu mwanzilishi wao alikuwa anajinasibisha na dawa salafia, dawa ya alizuna jamaa? La hasha wakala, alikuwa ni mtu sufi, mtu wa tarika, na hili njama ambalo likuwazi kabisa na halifichiki. Kwa unapata kuwa ikiwa huu ndio mwanzo wao, basi ndio wanaendelea, kwa sababu alichukua mfumo wake na ndio mfumo ambao anatumia mpaka leo. Kwa unaweza kupata, na mimi nimeshuhudia mwenyewe, mtu amesoma mathalan mpaka hata amefika jamia, lakini kwa vile ni mtu wa tablighi, utashangaa naye akiingia katika kutoa mawaidha, ile elimu yake yote anaweka kando, inabidi anafata vile tablighi wanataka. Na ikiwa labda wewe umesoma mfano na unajua haki, kisha uingie katika kundi la tablighi, kisha uanze kuwaelekeza kuwa hii ndio sawa na hii ambayo unafanya si sawa, na hapa ni makosa na sawa ni hivi, hawatakubali kutembea na wewe na kuendelea kuwa na wewe, na utahisi kabisa kuwa umeanza kukuchukia. Na sababu baadhi ya maulama wanasema kuwa ikiwa mtu ana kuna haja ya kuwa atoke na tabligh aende nao, basi utoke, si kwa kuwa unaenda kwa ajili ya kuwafata, sababu tayari wana makosa ambayo wanafanya, bali utoke kwa nia ya kuwa unaenda kuwarekebisha, kuwapa nasaha, kuwafanyia dawa wenyewe, wala si kushikia nao katika dawa, bali ni kuwapa nasaha na kuwafanyia dawa, ili yale ambayo wanayo Allah ajalie wayarekebishe, jambo ambalo haliwezekani kwa matablighi. Hawakubali kabisa kwetu uwabadilishe, watoe katika mfumo wao, utawapeleka wapi? Na hali ya kuwa ndio mfumo ambao wanaamini kuwa hii ndio maana tablighi. Sasa kwa sababu hiyo, utapata kuwa sisi tunapozungumzia tablighi, hatuzungumzi tablighi kwa kuwa ni kundi ambalo limeanza hapa mfano witu, na kwa hivyo sisi tumekuja leo kutoa fatwa ya kuwa hili kundi ni kundi gani. La, ni kundi ambalo liko ulimwengu mzima na lajulikana na maulama wakubwa wa zama hizi, na kisha hao maulama ndio wamelizungumzia. Sasa sisi tumekuja tukufikisha ujumbe ya kuwa kundi hili maulama analizungumzia hivi, na kisha kufafanua zaidi, ili ndio watu waweze kuelewa ya kuwa walizungumzia hivyo kwa misingi zipi, ama kwa kuangalia jambo gani, ama kwa mtazamo upi. Wallahu aalam. Naona haya maelezo yatosha.